Blaðsíða 69.
Sjáuðið fjalli þarna? Ég held að það sé hærra en Nýpan, sagði Helga og benti á snarbratt fjall. Hér vil ég nema land. Og þetta fjall á að bera nafnið mitt og heita Bjólfur, sagði faðir þeirra léttur á brún. Nokkrum dögum seinna helgaði Bjólfur sér landið. Þegar sólin gægðist yfir fjallið í austri, fóru allir karlmenn á bænum af stað. Þeir kveiktu eld innst í dalnum. Svo héldu þeir út með firðinum, sitt hvoru megin, og kynntu eitt bál af öðru. Þeir voru á ferðinni allan daginn, þar til sólin hvarf bak við fjöllin í vestri.